Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга шагыйрь Җәүдәт Дәрзаманның «Моңнар фәрештәсе» дип исемләнгән поэмасы буенча эшләнгән радио композиция тәкъдим итәбез. Әсәр халкыбызның сөекле җырчысы Гөлсем Сөләймановның якты истәлегенә багышлана. Тапшыруда катнашалар: Светлана Матвеева, Миләүшә Идиятова, Гөлчәчәк Сәлимҗанова, Айгөл Хәйруллина, халыкара конкурслар лауреаты Алсу Абдуллина.
Еллар аша ул эндәшә миңа. Ул эндәшә ерак чыр аша.
үз ұлыдай сыйпап шәшлерімнен хәлләрімні минем сыраша.
Ни хәл бала, инде үскенсіңді, онны байтақ тортқан тігірімен. Күстеріңні ұйшан нұрлар сорған, шешлеріңі күміш егірген. Хәтерлимсің сабый шоқларыңда, мин күйләгән моңлы жырларны. Әйтші балам, әйтші, сізінің шырда әлікідей моңлы жыр бармы? Диварларда радио шләпәләр сөйләп торалармы бүгінді? Әлүкілер, бүтән емлі күйләр, яңғырыймы татар күгінді?
Әйі, хатырладым, бүгінгі дәй істәғамлі кей. Әнкәм сіті білән күшкән мина, син жұрлаған мәшғур әлуки. Ишіттім мен кеше бірәу жұрлый. Шын біздің ше матур, милли кей. Башқа келә ойлар түрлі-түрлі. Әллән инди зарлы, мұңлы кей. Әлуки... Бәлуки
ишетем мин кише
Шурмыңнар фәрештәсе, Аллаһыдан вәхи алдыңмы?
үз халқыңның ерек сағышларын ялқын итеп кейге салдың мы? Жырларыңның бір овазы келсе, сулығып-сулығып қоя көңілләр. Ул мұңнарның сихри ахәңнәрі ынтылырға мүмкін түгелләр.
Тарихабыз ерақ, тамырлары тирән, былғарларға барып тұташа, былғары да, урда, қазаны да, ниша кишкен мәхшәр уташа, қымсыз ялқын ниша қайта-қайта, бабаларның юртын ялмаған, илен йытқан, ярты тілен йытқан, тик моңнарын ялмай-ялмаған.
Хақ динен дә ялмамақшы болған, тик Аллаһның сүзе кешлерәк. Мөселманның динен тыйғаннарға, діні үшін жанын қиғаннарға, ахиретдә дәмух төслерәк.
Шул шырлардан күшкен аһаңнәр бу, ғарасатлар кишкен мұң зар бу, тілә-тілә ғасыр қатламнарын бізнең тілгә күшкен мұңнар бу.
Сағында болған, дұшман яуы кірген шағында, бүгін дә мұң туған тілін сақлый, бүгін дә мұң ватан сағында.
Әул йыллар, барасатлы йыллар, қара сірім сарды күклерні, қанлы суғыш құрбан, әсир итті, ғариб итті, ятим күплерні. Езәу китсә, бары берәү кайтты. Я кайтмады. Калды хәбәрсез. Ул сугышны син бит белмейсең дип гаеп ташласагыз әгәрсез, ялгышырсыз. ярты яралмышым, минем газиз әткәм жанында. Аның белән мин дә утка кердем, ул сугышта йөргән чагында. Аның белән бузлы сулар кичтем, дары исен içтем тынчыгып. Ничә мәкат күзгә яшьләр килде. Күкрәкләрдән изге моң чыгып. Мин тылда да булдым. Әйе, булдым. Ярты җаным әнкәм җанында. Әнкәм белән мин дә җыр тыңладым. Казан концерт биргән чагында. Җырлар, әй ул изге моңнар, дыга булып иңә күңелгә, тыңлый авыл, йөрәкләрдә давыл, халык рухы нурга күмелә, күңелләрнең кинәт биге бетә, шиге бетә шашкын хыялның, михнәт шиккән авыл халкы өчен бәһәсе юк иде бу ялның.
Сугыш біразға, ирләр қайтқан,
Гуя сабан артларынан сызылып кала жылы буразна. Мунчалардан сызылып түтін шыға. Куанышып яна ушаклар. Ынытылып, шашып ярын кыша. Назға сысап кипкен кышаклар.
Шәк бар ісмем сенің түсті ол. Бағы, бағы, бағы бүгіліп тұра. Бағы, бағы, бағы бүгіліп тұра. Бағы көресі келіп құса көзіліп тұра. Бағы көресі келіп құса көзіліп тұра. Жерлим сағымны шуннан бір. Талы, талы, талы бүгіліп тұра. Талы, талы, талы бүгіліп тұра. Тағым бір көресі келіп өзі көзіліп тұра. Тағым бір көресі келіп өзі көзіліп тұра. Талы, талы, талы бүгіліп тұра. Талы, талы, талы бүгіліп тұра. Тағым бір көресі келіп өзі көзіліп тұра. Тағым бір көресі келіп өзі көзіліп тұра.
Шушы мұңнар, шушы жер ахаңы, ешеу бірі көп мі жаннарға. Қора түнде йылдыз бұлып яна, нұрлар бұлып іңе таңнарда.
Сен бетті жігіт сұлтаны.
Бу жырлар, хой бу халык мыңы, кайгыларың бираз ынтыла. Шаша йөрәк, актарыла хисләр, галәмнәргә күңел ымтыла.
Галәм ерак, болын янәшәдә. Янәшәгә чыгу узакмы? Ач кына син шашкын хисләреңне бикләп торган авыр йозакны. Сызып жибер тальян гармоныңны, дыр сілкі бір фани дүньясын. Ойнамасаң, әне, олыңа бир, әтесі үшін олы ойнасын.
Лап яткан таллар сискәнсеннәр, сискәнсеннәр әле туллар да. Бер ымсынып, түгәрәккә чыксын шиккән ялык алып кулларга. Уйнасыннар әле, җырласыннар, биесеннәр күңел булганчы. Тол киленнәр кинәт ойныганчы, ялгызлыктан күңел тулганчы.
Алып бирим алтын тарак маңгай шашын тарарга. Алып бирим алтын тарак маңгай шашын тарарга. Йөзләреңдә нурлар уйный кыймем туры карарга. Йөзләреңдә нурлар уйный кыймем туры карарга. Жан яраткан күңел тарткан яр бергенә булау. Шаулат шаулат бию киен ашкынсын арпарсыда. Шаулат шаулат бию киен ашкынсын арпарсыда. Яш җигитләр шакырсыннар кызлар чыксын каршыга. Яш җигитләр шакырсыннар кызлар чыксын каршыга. Эх, күңел ашабыз, нишек шыма басабыз. Эх, күңел ашабыз, нишек шыма басабыз.
Жиңу килде. Жылы жиллер белән кабат кайтты исән калганнар. Кулсызы да кайтты, телсезе дә кайтты орден медаль алганнар. Кайтты алар кырга, эшкә сусап, җырга сусап, сусап моңнарга. Насыйп булыр микән илгә кайтып, үз телемдә җырлар тыңларга.
Oh, he died in the...
Жырларны юлдаш итәр идем, кулдаш итәр идем эшемдә. Алла бирса, насип булыр әле. Парак кышлар күрдем төшемдә. Әнә шундый изге хисләр белән күпме татар йөрде сугышта. Күпме татар шуны ишетәлми. Күзен йомды соңғы сұлышта.
Исәннәре үйдә. Құлақ салған киге, радиодан келген мұңнарға, мүмкін мені ауыр суламыша, еламыша ғына тыңларға.
Шәмді
Жырлый үзіп-үзіп, үзіліплер кете бәғірлер. Ғымыр уза. Ул да қортая шул. Кім нәр бағар, кім нәр қадырлер?
Қадыр түгел. Хәтті қабіріңні білмәушілер бұлыр. Дүния бұ. Шыршыларның түгел. Шағыр жыршыларның томырына шапқан дүния бұ. Әмі сенің мұңсар тамырларың балта езлерінен күшлірек. Бірсін шапсаң езі өшіға тұрған әкиеті зәйтін түслірек.
Янларыңда зифа, фәриделер, илхамларың өсіп күкреді. Зіл-зіледе жилді зілелерінің жырларыннан иллер тітреді. Мен өзімді де. Инде ике ярты яралмыштан бетенгә дә күптән яралдым. Дөньялыкта кара шәш агарттым. Бик пак идем, бераз каралдым. Шул караны синең җырлар белән кайта-кайта кабат агартам. Ярым яралмышлар хәлемдәге изге хисләремне яңартам.
Яз килгәш урманда җир яшәргә җигел үзгәш кырларда чүнчүди теп тиракларда сандуга Oh.
Әндәшәсін миңа йыллар аша, Әндәшәсін ерақ шыр аша, Әлі хаман хәлім сұрашасын, Изге мұңнар, изге жыр аша.
Ни хәл, бала, инде ұлғаясын, Онны байтақ тартқан тегірмен, Күз тиреңні ұйшан нұрлар сорған, Шешлеріңі күміш егірген. Хәтерлимсең сабый шакларыңда мин көйләгән моңсу көйләрне. Ямле көйләр, кек күк, сабан туйлар, уйыл, фазлуш әллү көйләрне.
Мин хәтерлим, җырчым, мин хәтерлим. Бүгенгедәй истә гамле көй. Халкың белән яши, мәңге яшәр син җырлаган мәшһүр әллү көй. Син бүгін дә жыршым халқың білән. Күңілләрді бізнің бүгін дә. Қора түндә қибла йылдызы син, Күндіз қияш татар күгіндә, Яқты қияш татар күгіндә, бүгін дә.
Show.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі шағир Жәудән Дәрзаманның «Мұңнар фәріштәсі» деп есімленген поэмасы бойынша ішленген радио композиция тыңдадыңыз. Әсер халқыбызның сүйікті жыршысы Гүлсім Сүлейманованың «Яқты істелігіне» бағышланды. Тапшыруда қатнаштылар Фәнис Мұхтаров, Светлана Матвеева, Миляуша Идиятова, Гөлшәшәк Сәлимжанова, Айгөл Хайруллина, Алсу Абдуллина. Режиссер Әлфинур Хисами, тауыш операторы Сания Хамматова. Сау болыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.
Урман кырда, табигат кышагында үскән балалар тирәнрәк хисле, сәләтлерәк һәм кешелеклерәк була. Захид Фәйзи. Thank you.